Capitulul 9.
A nuk jam i lirun, a nuk jam apostull, a nuk e kam par un Jezuin, Zotin ton, a nuk jeni ju vepra ime në shërbim të Zotit? Nëse për të tjerë nuk jam apostull, për ju pa tjetër që jam, sepse vet ju që besoni në Zotit jeni prova që vërteton se un jam apostull. Mbrojtja ime për balë atyre që më gjykojnë është kjo. A nuk kemi edhe ne të drejtë të hame të pim? A nuk kemi edhe ne të drejtë të kemi një grua besimtare, si që kanë apostujt e tjerë, vlezrit e Zotit dhe Kefa? Pse vetëm unë dhe Barnaba duhet të punojmë për të mbajtur veten? Kush shkon në luftë me shpenzimet e veta? Kush është ai që mbjell vreshtin dhe nuk shijon frytet e tij? Apo kush është ai bari që nuk shijon nga qumshti i tufës e tij? Mos po i them këto si njeri, a nuk thot kështu edhe ligji i Mojsiut? Në të shkruhet, mos ja lidh gojën kaut që shin, mos qetësohet për qetë këtu Perëndia, apo flet për ne. Sigurisht që për ne është shkruar, sepse ai që lëron dhe ai që shin, duhet ta bëjnë punën me shpresën se do të marrin pjesën e tyre. Nëse ne mbollëm të mirat shpirtërore tek ju, kaq gjë e madhe na qenka nëse korrim të mirat materiale nga ju? Nëse të tjerë paskan këtë të drejtë, a nuk duhet ta kishim ne shumë më tepër? Por ne nuk e kemi përdorur këtë të drejtë. Përkundrazi, durojmë gjithçka që të mos bëhemi pengesë për ungjillin e Krishtit. A nuk e dini se ata që punojnë në tempull ushqehen nga të ardhurat e tempullit? Dhe se ata që shërbejnë në altar marrin pjesën e tyre nga ato që flijohen atje. Kështu edhe Zoti ka urdhëruar që ata që predikojnë ungjillin të jetojnë nga predikimi i ungjillit. Por unë nuk kam përdorur asnjë nga këto të drejta. Këto nuk po ja u shkruaj që të veproni kështu edhe me mua. Më mirë të vdes sesa të ma heq ndokush këtë gjë për të cilën mburrem. Nuk mburem që predikoj ungjillin, sepse këtë e kam për detyrë. Mjerë unë, po nuk e predikova. Po ta kisha bërë me dëshirën time, do të merja shpërblim. Por për deri sa e bëj pa dëshirën time, atëre vetëm bëj detyrën që më ka ngarkuar Perëndia. Cili është shpërblimi im atëhere? Të predikoj ungjillin falas, pa i shpërdoruar të drejtat që më jep predikimi i ti. Megjithse jam i lirë nga të gjithë, u bëra shërbëtori të gjithëve, që të fitoi sa më shumë njerëz në besim. Mes judejnëve u bëra jude, që t'i fitoja judejnët. Mes atyre që ishin në ligjin e Mojsiut, u bëra si njeri në ligjin e Mojsiut, pavarësisht se nuk jam, që të fitoja ata që ishin në këtë ligj. Mes atyre që nuk e njihnin ligjin e Mojsiut, u bëra si njeri pa ligjin e Mojsiut, edhe pse nuk jam pa ligjin e Perëndis, por jam me ligjin e Krishtit, që të fitoja ata që ishin pa ligjin e Mojsiut. Mes të dobëtve në besim, u bëra i dobët që të fitoja të dobëtit. U bëra gjithçka për të gjithë, që të shpëtoja disa prej tyre. Të gjitha këto i bëj për ungjillin, që të kem pjesë në të. A nuk e dini se nga të gjithë ata që vrapojnë në arenë, vetëm njëri e fiton çmimin? Vraponi pra edhe ju që të fitoni çmimin. Të gjithë ata që marrin pjesë në vrapimin e nështrojnë një disipline të rrept, ata për të fituar një kuror që prishet, ndërsa ne atë që nuk prishet. Kështu vrapoj edhe unë tani, por jo pasynim të qartë. Kështu luftoj me grushta, por jo sikur ra herën. E mundoj trupin dhe e nënshtroj që të mos përjashtojmë vetë, pasi tukem predikuar të tjerve.